Formālā sasveicināšanā starp NATO ģenerāla sekretāru Jensu Stoltenbergu un ASV prezidentu Donaldu Trumpu Londonā negaidīti izvērtās par 50 minūšu preses konferenci. Tajā Trumps izklāstīja savu viedokli par daudziem un dažādiem jautājumiem, tostarp arī par Francijas prezidenta Emmanuela Macrona pausto, ka NATO piedzīvo smadziņu nāvi.
NATO spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tas ir negodīgi pret ASV, jo mēs maksājam tajā neproporcionāli daudz. Esmu dzirdējis, ka prezidents Macrons ir teicis, ka NATO piedzīvo smadzeņu nāvi. Manuprāt, tas daudziem ir ļoti aizvainojoši. NATO spēlē ļoti nozīmīgu lomu, sevišķi ņemot vērā, ka alianse kļūst krietni elastīgāka savā pieejā pret dažādiem jautājumiem.
Trumps piebilda, ka Macrona izteikumi esot ļoti nekrietni, jo Francijai vajagot NATO vairāk nekā citām valstīm. ASV prezidents arī kārtējo reizi izteica kritiku Vācijai par to, ka tā atvēl pārāk maz līdzekļu aizsardzībai. Alianses vienotībai savā uzrunā pieskārās arī Latvijas prezidents Egils Levits un Kanādas premjers Justins Trudeau. Abi otrdienas rītā tikās Kanādas namā, kas atrodas Trafalgaras laukumā, pašā Londonas sirdī.
It is the 70th anniversary of NATO. It is an alliance that is incredibly successful.
Šobrīd ir 70. NATO jubileja. Tā ir ārkārtīgi veiksmīga alianse, kas vieno valstis ar kopīgām vērtībām un kopīgu skatījumu, lai aizstāvētu sevi pasaulē, kas joprojām ir visai neskaidra un nedroša. Šī alianse ir ārkārtīgi nozīmīga Kanādai, un mēs turpināsim to atbalstīt.
Īsā uzrunā sarunas sākumā Kanādas premjers arī apsveica Levitu ar stāšanos amatā.
We are leading a multinational mission in Latvia, holding strong against...
Mēs vadām daudz nacionālo misiju Latvijā, lai radītu spēcīgu pretsparu tādiem Krievijas iejaukšanās mēģinājumiem, kādus esam redzējuši citur pasaulē. Bet galvenokārt mums ir ārkārtīgi liels prieks būt Latvijā, jo mūsu valstis vieno ciešas saiknes, kopīgas vērtības un vēlme ievērot likuma varu, ko sevī iemieso šis jaunais prezidents.
Jau pēc tikšanās Levits aicināja nepārspīlēt domstarpības starp alianses dalību valstīm, jo diskusijas esot normāla parādība.
Es domāju, ka, un par to mēs runājam arī Kanādas ministru prezidentu, mēs abi centīsimies panākt, ka NATO iziet no šī mītiņa stiprāka, no šīs tikšanās stiprāka nekā tā ienāca, jo visas NATO valstis, es uzsveru, visas ir ieinteresētas stiprināt NATO. NATO ir varenākā pasaulē militārā savienība.
Diezgan asu nostāju turpina ieturēt arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Pirms izlidošanas uz Londonu viņš atkārtoti draudēja bloķēt pārskatītā Baltijas valstu un Polijas aizsardzības plāna apstiprināšanu, ja pārējās alianses valstis neatzīs kurdu kaujiniekus par teroristisko organizāciju. Savukārt ASV aizsardzības ministrs Marks Espers mudināja Turciju attiekties no šīs prasības, jo ne visi alianses biedri vienādi skatās uz šiem draudiem. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Londonā.